Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze. Šī gada Ziemassvētku svēto rakstu vietu, ko mēs lasām kā pravietojumu sacītu vēl 800 gadus pirms Kristus zimšanas. Bet šie vārdi mums paskaidro to, kas tad notika tajā naktī, par kuru mēs klausījāmies šodien lasījumā. Un mēs lasām pravieša Jesajas grāmatas 9. Nodaļu. Tauta, kas staigāja tumsā, redzējis varenu gaismu. Tumsības zemes mītniekiem atspīdējis gaisma. To tautu tu vairosi, darīsi lielu prieku. Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu, kā gavilē kara laupījumu dalot. To jūgu, ko tā nes, un nūju, kas tai uz pleciem, spieķi, kas roka apspiedējiem, tu satrieksi kā Midiāna dienās. Visi zābaki, kas kaujā mīdās un drānas, kas asinīs novārtītas, sadegs par barību ugunī. Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls, vara uz viņu pleciem. Un viņu saugs vārdā brīnišķais padomdevējs, varonis dievs, mūžīgais tēvs, miera liels kungs, pletīsies viņa vara. Nebeigsies miers Dāvida tronim un viņa valstī, lai celtu to, balstītu to ar tiesu un taisnību no šī mirkļa uz mūžiem. Pulku kunga kvēle to paveiks. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, mēs gribam tapt pilni tā prieka, kas nāk no tavas piedzimšanas. Mēs vēl esam padaļai tumsā. Mēs vēl esam nemierā, bēdās un pārbaudījumos. Bet mēs lūdzam Tev, mīļais kungs, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, ka viņš mūs iepriecina, apgaismo un stiprina. Lai reiz mēs baudītu to lielo prieku, ko Tu esi sagatavojis ar savu dzimšanu, savu ciešanu, nāvi, augšām celšanos un mūžīgu valdīšanu. Svētī mūsu kungs šo vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļotie Kristu, es jūs no sirds sveicu šajā Kristus dzimšanas svētku priekšvakarā. Lai Dievs bagātīgi jums dod visu, kas jums miesai un dvēselē vajadzīgs. Un pāri pār to, ko jūs nemaz neprotat, vēl saprast un lūgt. Šodien ir tā brīnišķīgā diena, kas piepildu dievnamus. Jo acīm redzot ļaudis jūt, ka šo prieku un šo vēsti vajag uzņemt un dzirdēt atkal un atkal no jauna. No senatnes skan šie brīnišķie vārdi. Viens bērns mums ir dzimis, dēls mums ir dots. Kad Bētlemes laukos gani, dzirdēja, kā eņģeļi tiem pasludina, kā šis notikums piepildījies. Viņi dzirdēja no varanā eņģeļa mutes vārdus. Nebīstieties. Es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem cilvēkiem notiks. Jums šodien Dāvida pilsētā ir piedzimis pestītājs, kas ir Kristus, tas kungs. Un eņģeļi dzied brīnišķo dziesmu. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, uz kuriem Dievam ir labs prāts. Un viņi saprot, ka ir tajā pulkā, uz kuriem Dievam labs prāts. Jo viņi ir dzirdējuši to vēsti, uz kuru tēvi cerējuši. Pēc kā iepriekšējās audzes ilgojušās, kad tad taču tas piepildīsies, ka viens bērns mums ir dzimis, dēls mums ir dots, visa vara ir uzlikta uz viņu pleciem. Viņu vārdu saugs brīnišķais padoma devējs, varonis dievs, mūžīgais tēvs, miera liels kungs. Viņi saprot, ka ir šajā dieva izradzēto pulkā. Un iet uz Bētlemi skatīties, ko tad dievs viņiem ir licis pavēstīt. Viņi aiziet pilni ar šo vēsti, ar lielu prieku viņi redz to zīmi, kas viņiem dota. Redzi, tas būs jums par zīmi, teica eņģelis. Jūs redzēsit bērniņu. Autiņos ietītu, silītē dusošu. Šī zīme aizvien ir noslēpums. Mēs to dzirdējām arī šodien pie apustuļa Pāvila, kur viņš teica, ka mums, ticīgajiem, ir dots zināt šo noslēpumu, kas aizvien paliek noslēpums. Lai arī zināms, brīnišķīgs, sirdi un dvēseli silda un piepilda un tomēr acīm vēl apslēpts. Šī zīme nav nekas pasaulīgs. Tā nav kaudze ar naudu. Eņģelis varēja sacīt, jūs aiziesit tur un tur jums būs zīme. Zelta naudas kaudze. Tad gan būtu liels prieks. Vai jums tur būs zīme, jūs tur redzēsit kādu varenu eņģeli, kas piepildīs visas jūsu vēlēšanās? Nē, jūs redzēsit noslēpumu, bērniņu, autiņos ietītu, silītē, dusošu. Viņš ir tas, par kuru sacīts, viens bērns mums ir dzimis, dēls mums ir dots. To redzēdami viņa aiziet ar lielu prieku. Cik ilgs bija šis viņu prieks? Droši vien nākamajā dienā visās tajās rūpēs un visos tajos darbos un aiznākamajā dienā un pēc mēneša un pēc gada viņi jau bija kaut ko no šī prieka jau aizmirsuši. Jo eņģelis sacies jums pasludinu lielu prieku, kas notiks. Viņš nesaka, jau noticis. Tas prieks, ko viņi Ziemassvētku naktī bija baudījuši, bija tikai norāde uz to lielo pārsteigumu, mīļie, kas visus mūs vēl gaida. Viņš ir pasludināts, atklāts, bet nav vēl piepildījies. Un tas būs patiešām liels pārsteigums, ko acis nav redzējusi. Auss nav dzirdējusi, kas vēl neviena cilvēka sirdī nav nācis. Nevis gudrākajā prātā, nevis atjautīgākajā cilvēka galvā nav nācis tas, ko Dievs sagatavojis tiem, kas viņu mīl, kas priecājas par viņu atspīdēšanu, kas iedami caur šīs pasaules raudu lejai. Patur šo vēsti. Jā, bērns mums ir dzimis, dēls mums ir dots, bet ir tik daudz bēdu. Nekas neliecina, ka kaut kas būtu mainījies uz labo pusi. Ir tik daudz ciešanu, sāpju. Un tomēr to sacīja Dieva sūtītais eņģelis. Es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem cilvēkiem notiks. Un pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Tā nu šis Ziemassvētku prieks paliek mums kā zīme. Kā zīme ceļā uz to lielo prieku, kas kā pārsteigums mūs vēl gaida. Varētu vaicāt, vai šādam lielam priekam vēl ir vieta mūsu sirdīs, mums pagurušajiem pasaules ļaudīm, kas esam šajā pasaulē un nīcībā itin kā iestiguši, tik daudz apkārt visa kā, tik daudz draudu, kā lai mēs zinām. Redziet, tāpēc sensenos laikos sludinādams par to, kas vēl tikai notiks. Pravietis Jesaja no Dieva bija saņēmis vārdus, kas atgādināja kādu senu notikumu, kas bija noticis vēl 600 gadus iepriekš, bet kas bija tik brīnumains, ka par to stāstīja audžu audzēs. Prieks no šī notikuma vēl aizvien iepriecināja arī nākamo paaudžu cilvēks, jo tas tiešām bija kaut kas neticams. Un notika neticamā veidā, kur nekas neliecināja, ka kaut kas tāds varētu būt. Redziet, šie notikumi notika sensenos laikos, kad Dieva tauta Izraēlim vēl nebija ķēniņa un katrs dzīvoja, kā viņam patika. Gandrīz vai kā šodien, vai ne? Un tad nu viņi bija dzīvojuši kā, nu kuram bija paticis, un tad notika tas, no kā viņi visvairāk baidījās. Jo tā notiek ar cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu. Viņi dabon, ko viņi vēlas, dabon, bet ar viņiem notiek tas, no kā viņi visvairāk baidās. Tā to gudrais Sālamans ar starp citu teicis. Tad nu lūk, ar viņiem bija noticis tas, no kā viņi visvairāk baidījās. Lai gan Dievs bija solījis, ka viņi dzīvo zemē, kur piens un medus tek, kādu brīdi jau arī, ja tā varētu teikt, tecēja, dzīvoja pārticībā un aizmirsa Dievu. Un tad nāca lielas tautas no austrumiem, pārpludināja visu zemi, 7 gadus steju vai katru matu no galvas noēda. Nāca ar saviem ganāmpulkiem, ar aitām, ar kamieļiem, ar savām ģimenēm un teltīm, un izrēliešiem bija jāslēpjas kaut kur augsta kalnos, klintīs, jātaisa patvērumi, 7 gadus. Viņiem bija jāslēpjas katrs labības kūlītis, jo tikko labība bija ienākusies, uzreiz nāca svešinieki un visu atņēma, noēda visu lopus, labību, augļus, vīnadārus, visu nokopa. Un tad eņģelis nāca pie kāda vīra vārdā Gideons un sacīja, tas kungs ar tevi. Un Gideons sacīja, ja tas kungs būtu bijis ar mums, tad nekad šādi nebūtu noticis. Redziet, kā viņš taujā pēc kāda vārda, kurā ir nosaucis mūsu pestītājs. Tas kungs ir ar mums. Imanuēls. Tā mūsu kunga slepenais vārds tiek nosaucis Mateja evaņģēlijā viņa dzimšanas stāstā. Tas kungs ir ar mums, tā tiks nosaukts viņa vārds. Un tad tā kunga eņģelis pasludina, ka Gideonam būs jāatbrīvo šī Izraela tauta no visiem šiem lielajiem pūļiem, kas bija nākuši, lai laupītu, lai gūstītu, un tur bija gan tirgotāji, kas gribēja vergus pirkt, gan liela manta, par ko varētu samaksāt. Un tas viss bija nācis par viņu galvu. Un tad Dievs Gideonam lika darīt pilnīgi neparastas lietas. Pilnīgi pretējas lietas, kā cilvēku prāts to sacītu. Viņš bija sācis sasaukt Izraēla ļaudis. Un bija jau lielu pulku sasaucis 30 tūkstošus. Tas kungs sacīja, par daudz pie tevis ļaužu. Viņš varētu sacīt, kā par daudz, viņi ir 5 reizes mazāk kā mūsu ienaidnieki. viņu karapulks, kas mums pretī stāv. Nē, Dievs saka, es nedošu jums uzvaru. Un tad vairāk kā 20 tūkstoši aizgāja mājās un palika 10, bet Dievs saka, vēl par daudz ļaužu pie tevis. Un tad, kad bija palikuši tikai 300, viens pret 500, tad Dievs sacīja, tagad tu uzvarēsi. Un Dievs lika naktī, pirms izšķirošās dienas, kad viņš gribēja savu uzvaru, parādīt un atklāt un savu tautu atbrīvot. Lai tauta nedomātu, ka viņa pati to spēja. Un tā ir zīme mums, lai mēs nedomātu, ka mēs paši spējam sev palīdzēt. Jo tad, kad esam stipri, nespējam, ienaidnieks 10 kārt stiprāks. Kur nu vēl kad vāji? Un esam vāji, kur ienaidnieks 500 reiz stiprāks. Ko gan mēs spējam un varam? Tā bija zīme. Un tajā naktī Dievs lika šim lielajam pūlim murgot un bīties. Tie redzēja šausmīgus murgus un briesmas, ka izraelieši viņus satriec un uzvar. Un tad nakts vidū Dievs lika darīt tā. Iedegt šiem 300 vīriem lāpas, un apslēpt šīs lāpas māla krūkās. Aplenkt ienaidnieku nometni, un tad visi pēc komandas trieca pret zemi šīs krūkas, pacēla lāpas, un otrā rokā viņiem bija tauri, un viņi sauca zobens tam kungam un Gideonam. Kur tad bija tas zobens? Bija tikai vārds. Zobena nebija. Bija tikai vārds. Tā arī ir zīme. Ka tā kunga vārda zobens ir tas, kas mūs atbrīvo. Kad viņi sauca, tad ienaidnieki no murgiem cēlušies. Izbīlī redzēdam viens otru kā briesmīgu ienaidnieku. Klupa viens otram pretī. Un lieli pulki gāja bojā. Dievs deva varenu uzvaru. Viss, ar ko viņi bija nākuši, viņu ganām pulki, viņu lielā manta, viņu teltis, viss, ko viņi bija dzīvojušies par Izraela galvu. Tas viss palika kā kara laupījums, tāpēc šeit sacīts, to tautu tu vairosi, tu darīsi lielu prieku, tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu, kā gavilē kara laupījumu dalot. Kā jums liekas, ka šie 300 vīri un pārējie, kas baidījās un kas bija aizraidīti mājās, redzēja šo lielo uzvaru? Kāds tad bija viņu prieks? Ja viņiem pirms tam dotu maizes riecienu vai naudas gabalu vai jaunu drēbju kārtu, viņi būtu priecīgi. Bet nekad viņi nebūtu tik priecīgi, kā viņi bija tad, pēc šīs lielās uzvaras, kur viņiem šķita, tas viss ir velti. Tas neko nedos, mēs neko nespēsim, mēs nekad to neiemantosim. Un pēkšņi, jā, tas viss tiek viņiem dots. Slava Dievam! Nepelnīti, bet nepelnīti. Pelnīts bija tas, ka par viņiem nāca šī ienaidnieku pūļi. Un pravietis to saka 600 gadus vēlāk mācīdams par Kristus dzimšanu. Par to, kas notika tur Dāvida pilsētā Bētlemē tanī naktī, par kuru mēs dzirdējām Lūkas evaņģēlijā. Lai mēs saprastu, cik liels prieks ir tas, ko eņģeļi saka, es jums pasludinu lielu prieku, kas cilvēkiem notiks. Visiem cilvēkiem notiks. Tieši tāpat kā toreiz, vislielākais prieks, ar ko varētu kaut kā salīdzināt, to nesalīdzināmo noslēpumu un prieku, kas mūs sagaida. Dievs lika atgādināt šo seno notikumu. kur viņš lika darīt lietas, kas likās pilnīgi pretējas. Dzīt prom karapulkus, nelietot zobenu. Mīļie, vai tad Kristus atnākdams arī mums neliek darīt pavisam neparastas lietas? Sūdzēt savus grēkus, atzīt, ka esam nespēcīgi, nevarīgi, ka mums jāsaprot šis lielais noslēpums, viss ir grēkojuši un visiem pietrūks dievišķā godība. Tāpēc Dievs bagāts būdams žēlastībā, visus ir attaisnojis bez nopelna un mūžīgo dzīvību dāvājis savu dēlu. Redziet, tāpēc šis bērns ir tik liels un nozīmīgs. Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls. Dieva dēls mums ir dzimis. Bērns mums ir dots. Viņam nevajadzēs šīs pasaules lietās uzreiz parādīt spēku. Kā mazs bērns, viņš guļ silīti, autiņos ietīts. Ko tad viņš var? Viņš var visu. Jo visa vara ir viņam uz pleciem. Ieklausieties, uz pleciem. Ko tas nozīmē? Tā nav vara, kas ir kā ķēniņa kronas galvā. Tā ir vara, kas ņemta uz pleciem. Viņš ir nevien valdnieks, bet viņš ir arī darītājs. Tāpēc viņam šī vāra ir uz pleciem. Kas šī ir par varu? Brīnišķa vara. Vāra pār grēkiem un nāvi. Kāpēc uz pleciem? Tāpēc, ka šī vāra parādās tai brīdī, kad viņš izaudzis un Dieva jērs tapis. Ņem uz pleciem krustu un nes. Un ar šo krustu mēs topam glābti. Vara, visa vara uz viņa pleciem. Viņam, brīnišķajam padomdevējam, kas brīnišķīgi palīdz, varonim Dievam, kurš prot izcīnīt visas cīņas, un mūžīgajam tēvam. Kāpēc viņam šī vara, šī krusta vara uz pleciem? Lai tevi un mani glābtu. Un viņš ar to arī izdarīja. Tāpēc mūs vēl gaida kāds pārsteigums. Mēs ejam cauri tumsai. Gluži kā kādreiz varbūt vecāki vada savus bērnus pie rokas cauri tumšam briesmīgam mežam vai tumšai istabai, Un saka, nebīsties. Tāpat arī eņģelis saka, mums nebīsties par visu mūsu dzīvi. Vai tā bērns nebīstas? Bīstas. Raud. Mēģina izrauties, mēģina bēgt. Nebīsties. Es jums pasludinu lielu prieku, saka eņģelis. Vēl šis prieks nav piepildīts, vēl nemaz nešķiet, ka kaut kas tāds varētu būt. Bet mūsu mīļie gaida taču šis pārsteigums. Viņš mūs novedīs galā, jo viens bērns mums ir dzimis. Dēls mums ir dots. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.
Piemā bez prūs. love.